รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี
่ก็หนูจะเป็นแบบศพแรกหนูก็จะได้ผูกผ้าขาวอย่างเงี้ยคือตอนที่หนูทำครั้งแรกคือได้เก็บศพเลยค่ะเหตุแรกก็คือไปแบบ
เดียวที่อุดร
ใช่หนู
แบบลงพื้นที่วันแรกเก็บศพเลย
คือหนูก็นั่งฟังพี่ๆเขาสอนแล้วพอคือช่วงสงกรานต์ด้วยค่ะคนเมาเยอะแล้วก็มีเหตุเยอะพี่ๆก็แบบไม่รู้แกล้งหนูหรืออยากให้หนูเป็นผักหนูใส่อย่างเดียวเลยคือแบบไปเลยปุ๊บอุ้ยหนูก็แบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะก็คือเห็นมันก็ยืนแบบโหเลือดเยอะมากอันนั้นคือเหตุแรกของหนูก็คือชนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเสาวัดตอสะพานนะคะเขาเรียกตอหม้อก็คือเมาแล้วก็ชนแล้วก็แบบลากยาวไปแบบเป็นโลอะไรเงี้ยค่ะก็หน้าถลอกแบบแขนขาผิดรูปกระดูกตรงมือแบบทิ่มออกมาแล้วแบบเลือดพุ่งเหมือนในหนังนะคะหนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหนูแบบอุ๊ยมันพุ่งจริงๆแบบปู้อย่างเงี้ยแล้วหนูตอนนั้นหนูมีหน้าที่หนูถือเปรย์ไปกับถือผ้าขาวตอนนั้นก็ยังทำอะไรไม่เป็นก็ได้แต่ยืนดูแล้วก็เป็นผู้ผูกผ้าขาวหนูจำหน้าเขาแม่นเลยพอหนูพูดปุ๊บหนูยังจำหน้าเขาได้อยู่เลยค่ะแล้วหนูก็จะเก็บ
กี่ปีละ
อุ้ยน่าจะ 3-4 แล้ว
มั้งสามสี่ปีแต่ยังจำหน้าเขายังได้อยู่
จำได้จำได้
บางทีบางเคสมันจำติดตาพี่พวกเคส
แล้วเราก็มีความสงสารว่าแบบจะรู้ไหมเนาะว่าตัวเองไม่อยู่แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เห็นแบบพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขามาก็เห็นร้องไห้เนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโหต้องรักชีวิตมากๆเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราเดินออกจากบ้านมาวันนี้เราจะได้กลับบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรารักชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็ระวังมากขึ้นแล้วก็เป็นห่วงคนรอบข้างมากขึ้นด้วยค่ะแต่เคสที่เก็บเนื้อเก็บอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ใจเต้นเหมือนกันค่ะก็ยังจำหน้าเขาได้อยู่เลย เป็นผู้หญิงแบบผมสั้น ใช่
คือมันเป็นครั้งแรกของชีวิตที่เราไปเห็นความตายต่อหน้า
ค่ะ
ถามจริงมันมีแบบว่าหนังนะที่เขาเคยเอาไปสร้างอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเก็บศพแล้วก็บางคนเขาก็แบบว่าตามมาจะตามมาด้วยความขอบคุณตามมาด้วยอะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยมีมาอ่านของตา
จริงๆไม่เคยเจอนะครับพี่ครับไม่เคยเจอเหมือนเวลาเรากลับบ้านเหมือนสมมติเราเจอเคสหนักๆเนี่ยเราก็จะสมมติเจอเคสที่เสียชีวิตเราก็จะอุทิศส่วนกุศลให้เขาซึ่งไม่เคยตามมาฮะหรือว่าด้วยเราไม่รู้สิเรามีเราก็จะมีแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีของดีอยู่ในตัวแล้วเวลา
คือแขวนพระแขวนอะไรเงี้ย
ไม่คือในตัวเราเนี่ยเป็นสัญญาเขาเรียกอะไรเป็นยันอยู่แล้ว
เป็นยัน
อย่างเสื้อบางตัวเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมียันเวลาเราไปงานเขาจะลงยันตั้มปั๊มเราแล้วก็ในตัวเนี่ยเวลาเราจะไปงานต่างเนี่ยเขาจะมีแจกมา
เยอะเดี๋ยวรู้แล้วทำไมไม่ตาม
ให้กล้องดูก่อนมันเยอะมาก
คืออันนี้ผมออกไปเยอะแล้วนะฮะจริงๆนะผมมี4กระเป๋าผมมีทุกกระเป๋าเลย
ของแม่ซักชุดแล้วค่ะ
เนี่ยครับจริงๆในร่มเยอะมาก
คือต้องคือถามว่า
ให้หนูพกเยอะเหมือนกันตัว
ที่ใส่ที่ใส่อย่างเงี้ยคือเพื่อความอุ่นใจของตัวแล้วล่ะแต่ว่าคือมันเป็นภาพใจบังคับมั้งว่าทุกคนต้องมี
ไม่ฮะตอนนี
้แต่ว่าทุกคนก็มี
งานก็ไม่เคยออกจากกระเป๋านอกจากเวลาซัก
คืออ
ยู่กับเราตลอด
คือมันมีด้วยเราบอกว่าเฮ้ยฉันต้องมี
ใ
จหน่อยนึง
ใช่นิดนึงครับน
ิ
ดนึงแต่ว่าเราก็มีติดตลอดถึงแม้บางทีเราซักเสื้อแล้วเราลืมวันนี้ใส่ไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมก็จะมีติดอยู่ด้วย
เป็นยันเหมือนกัน
อันนี้เป็นหูครับ
อ๋อเหรอ
ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาเราไปเก็บศพไปอะไรเงี้ยทางเขาจะให้มา
เนี่ยเนี่ยพี่ท็อปก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอ๋อ
ต้องมีไว
้พวกนี
้ใช่ครับเอาติดให้หน่อยด้วยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเป็นใช่ติดข้างหลังครับ
คือต้องติดข้างหลังเลย
แล้วแต่ใครดีไซน์อะไรต่างๆครับ
อันนี้คือรุ่นพี่เขาบอกมาหรือว่ามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นกฎกติกาของชุด
ตั้งแต่เข้าไปก็มีแบบคือคนต้องมีค่ะมันเหมือนกับว่าเราก็ป้องกันด้วยแบบเผื่อแบบผีไร้บ้านหรืออะไรไร้ญาติเขาตามเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความเชื่อ
แล้วสำหรับใครมุกเคยมีมาตามมา
โอ้โหของหนูนี่เป็นเหมือนเรียกได้ว่าหนูเห็นเยอะมากแล้วตอนที่หนูทำตอนนั้นน่ะหนูก็รู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้ลงอะไรปั๊มอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็มีหูติดไว้นะคะแต่คนที่หนูเก็บไปอะไรเงี้ยก็มาในรูปแบบความฝันมาให้เห็นแบบบ่อยๆมาแบบก่อนที่หนูจะไปเก็บศพที่ขาขาดอะค่ะหนูเคยฝันเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนมันเหมือนเดจาวูอะหนูงงมาก
ว่
า
ไฟนอลเดสทิเน
ชั่นเหมือนเดจาวูอะคือหนูอะไปเก็บทำครั้งแรกอะศพแรกก็คือเมษาใช่ไหมคะแล้วพอผ่านมาแบบ ประมาณเดือนสิงหากันยาหนูก็ฝันเห็นเหตุการณ์นี้แต่พอหนูเก็บอีกทีก็คือเกือบปีใหม
่
ก็มาเจอเหตุการณ์ที่หนูเคยฝัน
อ
ะคือผู้หญิงคนนี้แหละค่ะหนูแบบงงมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยก็หลังจากเก็บไปก็ยังมาแบบให้เห็นภาพเดิมว่าเราไปเก็บเขานะเป็นภาพที่แบบเราก็ยกเขามาไว้อยู่บนถนนมาแบบผูกผ้าขาวแล้ว
ที่เคยบอกว่า
ใช่
เคยเห็นภาพนี้มาแล้ว
ใช่ล้างเลือดบนถนนอะไรเงี้ยคือมันเห็นภาพจำอย่างนั้นอะหนูหลอนนะหนูก็กลัวหนูก็ได้แต่แบบใส่บาตรทำบุญอะไรเงี้ย
ต้องใส่บา
ตร
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไป
ใช่แบบ เหมือนแบบไปล้างป่าช้าอย่างเงี้ยก็จะฝันเหมือนกันค่ะฝันว่าคนเยอะๆมายืนรุมเราอะไรเงี้ยค่ะแบบอย่างไปแบกร่างอาจารย์ใหญ่ก็จะฝันเห็นคนแก่เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่รู้ว่าเขามาขอบคุณหรือว่าอะไรแต่ว่าหนูก็จะสวดมนต์แล้วก็แบบทำบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยค่ะแต่จะเห็นแบบนี้บ่อยๆ
อันนี้เป็นเคสของคนที่แบบว่าเสียชีวิตนะครับแต่นี่มันมีแบบกรณีนี้มั้ยที่แบบเราไปถึงปุ๊บโอ้โหเป็นนาทีชีวิตตายไม่ตายตายไม่ตายแล้วตายตาย
เดี๋ยวนะตายไม่ตายนี่คือตรงหน้าบ้านครับ
หน้าบ้านเลย
หน้าบ้านที่ประชาชื่นเลยวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นก็คือช่วงประมาณบ่าย 3:00 บ่าย 4:00 มั้งครับ คือเส้นที่บ้านน่ะเป็นเส้นประชาชื่นเป็นเส้นตรงเด็กแว้นจะเยอะชอบมาขี่เด็กวันนั้นเป็นวันหยุดด้วยผมก็กำลังนอนดูทีวีหยุดบนบ้านผมบ้านมี5ชั้นผมชั้น3ชั้น3เสร็จปุ๊บก็นอนดูทีวีเห็นโครมปึ้งเรารู้แล้วว่าเสียงนี้คือเสียงรถชนคือที่นอนติดอยู่หน้าต่างแล้วผมก็เปิดหน้าต่างปึ้งโน่นรถปูนครับชนกับรถมอเตอร์ไซค์
ว้าย
รถปูนชนกับรถมอเตอร์ไซค์ผมเห็นปุ๊บผมก็คว้าวอก่อนเลยคว้าวอแล้วก็ใส่เสื้อวิ่งลงไปข้างล่างนะฮะเหตุการณ์นี้เพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองวิ่งไปข้างล่างเสร็จปุ๊บก็โอเคก็จะมีเหมือนไทยมุงละแป๊บเดียวเองนะพี่ท็อปผมหน้าบ้านเลยนะช่วงวิ่งลงไปเนี้ยแป๊บเดียวก็จะมีมอเตอร์ไซค์แถวนั้นอ่ะคอยลงมาแต่คือไม่มีใครกล้าเข้าไปที่เกิดเหตุเหมือนกันอ่ะ
สภาพตอนนั้น
น้องนอนหงายน้องนอนหงายหายใจโรยรินลงไปน้องนอนหงายหายใจลอยลินน้องใส่ขาสั้นใส่เสื้อยืด นะครับแล้วก็ลงไปอันดับแรกคือประเมินสถานการณ์ก่อนผมเข้าวิ่งเข้าไปปุ๊บผมก็จะแสดงตัวก่อนผมถือบัตรผมไปด้วยเจ้าที่มูลที่ปล่อยตึงนะครับเราต้องแสดงตัวก่อนว่าเพราะนั้นคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเราต้องแสดงผมเจ้าที่นะครับถ้าเรามีบัตรเราโชว์เลยเพราะนั้นตั้งมีบัตรตั้งก็โชว์เลยมูลที่ปล่อยตึงนะครับเข้าที่เกิดเหตุประเมินปุ๊บผมก็แจ้งวอเลยเปิดวอแจ้งทางศูนย์กรุงเทพคือศูนย์วิทยุของมูลนิธิปักตึงแจ้งกรุงเทพวอ15คือพบเหตุโดยบังเอิญวอ15เหตุวอ40วอ40ก็คืออุบัติเหตุวอ15เหตุวอ40
ไอ้พวกนี้ต้องท่องเลยนะ
ต้อง
รู้ตอนนี้วออย่างเงี้ย
ต้องรู้
ไว้ครับต้องมันใช้เยอะมากครับพี่ท็อปเมื่อก่อนก็งงกับเรื่องรหัสเหมือนกัน
แล้วทำไมเขาไม่พูดเลยอ้าวเนี่ยมีเคสนั่นนี่แบบ
ทำไมไม่พูดไอ้เนี่ยผมเจอเหตุนะรถชนนะ
มอเตอร์ไซค์หัวแบะเลยพี่แบบอะไรเงี้ย
เขาจะเป็นใช้รหัสกัน
เพราะว่า
ซึ่งหนึ่งคือง่ายต่อการสนทนากัน
มันจะสั้นกว่าม
ันจะสั้นกว่าด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นรหัสลับด้วยเป็นรหัสลับอะไรต่างๆนานาด้วยครับวันนั้นเราก็ไปปุ๊บเราก็แจ้งเลยแจ้งเหตุวอ15เหตุวอ40จอยยอเฉี่ยวชนรถปูนผมก็บอกรถปูนไปเลยรถปูนมีผู้ได้รับบาดเจ็บงายขออาสาใกล้เคียงวอ4ร่วมวอ4ร่วมก็คือให้มาที่เกิดเหตุนะคร
ับ
วันนั้นไม่มีใครผมเจอเท่ากับผมเจอเป็นเคสแรกวอ15ก็คือผมก็พอแจ้งวอเสร็จปุ๊บดูคนเจ็บคนป่วยปุ๊บก็วิ่งไปหลังรถจอดหน้าบ้านก็วิ่งไปเอาอุปกรณ
์
ปฐมพยาบาลมาด้วยความร้อนรนมากครับน้องเลือดออกบริเวณจมูกจำนวนมาก
แต่น้องก็ใส่หมวกกันน็อก
ไม่ใส่ครับ
ไม่ได้ใส
่น้องไม่ใส่หมวกกันน็
อ
กคืออย่างนี้ครับพี่ท็อปก็คือวันนั้นไปเสร็จปุ๊บแต่วันนั้นดีมีเจ้าหน้าที่วชิระพยาบาลผ่านมาพอดีก็คือช่วยผม2คนวันนั้นผมจะมีเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่วชิระพยาบาลรู้สึกจะเป็นเหมือนพวกพยาบาลกันนี่แหละใส่ชุดขาวมาพอดีขับมอเตอร์ไซค์มาก็คือช่วยก็คือประเมินก่อนลองประเมินถามตอบรู้เรื่องไหมเราก็จะมีการประเมินตกตรงไหนน้องไม่รู้เรื่องแหละแต่ว่าอย่างเงี้ย แต่น้องไม่รู้เรื่องนะครับใช่สักพักกำลังจะทำแผลตรงขาทำไม่ได้น้องหยุดหายใจแค่ช่วงแบบไปจะไปทำแผลเบื้องต้นที่น้องก่อนฮะระหว่างรออาสาน้องหยุดหายใจแต่ว่าเจ้าที่พยาบาลเนี่ยเขาบล็อกคออยู่การที่เจออุบัติเหตุเนี่ยอันดับแรกเลยคือ1ประเมิน2ต้องบล็อกคอก่อนเพราะว่าส่วนคอส่วนประสาทคอเนี่ยตรงหัวเนี่ยสำคัญที่สุดต้องบล็อกคอเพื่อไม่ให้มันขยับ
ไม่ให้ใ
ช่สังเกตฮะเวลาที่เขาจะไปนั่งอยู่ท้ายหัวคนเจ็บอันนี้เขาจะนั่งเงี้ยก้มแล้วก็บล็อกคอคนเจ็บก่อนนะครับเหมือนเป็นคอล่าไปตัวห้ามขยับคออันตรายมากนะครับเสร็จปุ๊บน้องหยุดหายใจหยุดเต้นทำไงก่อน CPR ครับ CPR ก่อนเลยผมแล้วก็ผม CPR ไปสักพักนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบเจ้าหน้าที่ที่พอเจ้าหน้าที่เขตที่เหมือนเขาได้รับการอบรมมาเหมือนกันน้องไหวไหมเขาจะถามกว่าจะ CPR ไปประมาณ100นึงครับ
คน
ร
อคนร
อต้องเปลี่ยนคนเพราะมันจะเหนื่อยมากพี่ท็อปก็คือไม่ไหวบอกนะครับพี่แล้วก็ระหว่างนั้นแล้วก็ CPR เลยดังคนที่เรียนมาปุ๊บปุ๊บ CPR กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็แบบไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ CPR อยู่ประมาณ5-6คนนะครับเหมือนผัดกันอะ5คนอะผมนี่ประมาณ200เนี่ยทีร้อย2รอบหมอพยาบาลจากวชิระมารถกู้ชีพอะครับมาพ่อแม่ก็มาคือพ่อแม่เขาหยุดไม่อยู่ใกล้เคียงเพราะว่าที่พ่อแม่มาได้เร็วเนี่ยเพราะบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพื่อนน่ะที่ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยเพื่อนที่ไม่ล้มเนี่ยโทรบอกนะช่วงระหว่างนั้นผมก็ CPR ใช่ไหมแดดร้อนเหงื่อเราก็แตกปุ๊บปุ๊บตอนนั้นพ่อมาถึงที่เกิดเหตุพูดพ่อพูดว่าไงรู้ไหมอันนี้คือสลดใจมากเลยบอยแม่งตายไปเลยพูดไม่ฟังเนื้อเสนอว่าพ่อเตือนแล้วว่าอย่าเอามอเตอร์ไซค์ไปขับอายุ14-15พี่ท็อป
โอ้ยังไม่มีใบขับขี่เลย
พ่อผมก็ตะโกนพ่อใจเย็นนะครับอันนี้เรากำลังช่วยอยู่ให้แม่งตายไปเลยไม่ต้องตามมาแล้วแต่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยปลอบพ่อให้เหมือนกันพ่อ
ไปก่อนพ่อไปก่อน
เหมือนพ่อโมโหมากแต่เราก็พยายามช่วยน้องอย่างสุดความสามารถสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือระหว่าง CPR อยู่ใช่ไหมฮะทีมแพทย์พยาบาลก็จะช่วยน้องเหมือนจะแบบเอามาดามขาหาอุปกรณ์มาดามขากดว่าดามไม่ได้ครับพี่ท็อปเขาใช้กรรไกรพยาบาลอ่ะตัดกางเกงเนี่ยขาฉีกขาดซึ่งผมไม่เห็นขาระหว่างตรงเนี้ย
ขาบนใช่ไหม
ขาเนี่ยฉีกขาด
ฉีกขาดออกมาอย่างเงี้ยฉีกขาดออกมา
ขาดออกมาเห็นกระดูก
เห็นหมด
เลย
เห็นหมดเห็นเส้นส่วนตรงนี้หมดเลยเห็นหมดปรากฏว่าซีพีอาร์ไปประมาณ500ครั้งครับ
ในระหว่างนั้นน้องก็เลือดออกจมูก
ช่วยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวละแต่ตอนที่ผมลงไปครั้งแรกเนี่ยยังหายใจอยู่แต่หัวใจรวยรินมากเพราะอัดกับรถปูนครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมอัดกับรถปูน
เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือ
เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือที่รู้มาว่าน้องขับรถแข่งมากับเพื่อน
คู่กันมา
คู่กันแล้วยกล้อครับคนเห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยน้องคนนี้ยกล้อเพื่อนอีกคนก็ยกเหมือนกันแต่คนนี้เป็นไรคนนี้ยกล้อแล้วคนนี้อยู่ริมขวาซึ่งเลนตรงกลางเนี่ยมันมีหมดเสียงเหลืองระหว่างยกล้อปุ๊บเหมือนเสียหลักล้อหลังไปโดนกับไอ้ปุ่มรถปูนมาพอดี
ฝั่งตรงข้ามซึ่งประชาชื่อถ้าเกิดว่าใครไปเนี่ยมันเป็นถนน4เลน
ใช่ครับ
ถนนมันจะไม่กว้างมาก
ไม่กว้างมาก
เออ
นั่นแหละรถปูนมาใช่ไหมปูนมาปุ๊บชนเข้าไปปึ้งชนที่ด้านหน้าล้อขวาหน้าแล้วก็ล่างโดนทับที่ล้อหลังสองล้อหลังของรถปูนทับล่างน้องทับด้านล่างช่วงล่างถ้าทับข้างบนเนี่ยตายคาที
่
แต่ถ้าทับช่วงล่างก็คือเนี่ยสรุปสุดท้ายก็คือช่วยไม่ได้ผมนี่น้ำตาพี่ๆคนที่อยู่มูลนิธิด้วยกันน้ำตายังคอเลยผมนี่แบบช่วยน้องไม่ได้อันนี้เป็นเคสที่แบบหน้าบ้านที่เราแบบเราสลดใจเพราะว่าน้องอายุ14-15แล้วยิ่งเจอพ่ออีกพ่อแบบพ่อเหมือนโมโหมากๆปล่อยมันตายไปเลยไม่ต้องไปปั๊มอะไรเงี้ยแต่เราก็ช่วยสุดความสามารถครับแต่วันนั้นอะเคสเนี้ยสลดใจผมมากเลยตอนเย็นกินอะไรไม่ลงเลยช่วยน้องเหมือนแล้วแบบเรารู้สึกผิดเหมือนกันว่าเราช่วยน้องไม่ได้14-15
แต่ว่าอาการน้องก็โหมันเขาเรียกว่าเพียบอ่ะ
ถ้า
เก
ิ
ด
ว่า
ภาษาแพทย์บ้านๆนะ
ใช
่น้องอาการเพียบจริ งๆ
แล้วก็สึกตรงกระโหลกตรงเนี้ยมีเนื้อเปิดออกมาเห็นกระโหลกนิดนึงซึ่งผมพิกเขาพิกเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนมีเลือดไงเลือดมันนองมาตรงถุงมือ ผมก็เลยเปิดตรงนี้ดูอ
๋อ
มันแบบเนื้อเปิดตรงกระโหลก
เนื้อเปิดกระโหลก
ใช่
หมวกกันน็อกไม่ได้ใส
่หมวกกันน็อกไม่ได้ใส่แล้วแข่งกับเพื่อนมาแล้วเคสของปั๊มเองอะแล้วตายแล้วช่วยปั๊มหลายคนนะเอาไม่ขึ้น
เอาไม่ขึ้น
ใช่ก็ยังช่วยน้องเก็บอะไรเงี้ยไปเรียบร้อย
จากตั้งแต่เราลงพื้นที่มาปุ๊บเนี่ยเวลานาทีชีวิตนี่มันยาวนานขนาดไหน10นาที15นาที
โหเป็นวิเลยครับพี่ท็อป
เป็นวิ
อย่าเรียกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกเป็นวินาทีดีกว่าสังเกตไหมครับเวลารถกู้ภัยเนี่ยทำไมเขาถึงรีบ
เออวิววิว
ใช่ใช่อ
ะไรเงี้ยนะ
เขาไม่ได้ไปแย่งกันครับ
เ
ขาไปช่วยผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บจริงจริงเพราะนั้นเนี่ยดูที่ผมลงเฟซไปบ่อยเนี่ยว่าทำไมคนไทยไม่มีน้ำใจในการเห็นรถพยาบาลแล้วทำไมไม่หลบแต่ช่วงหลังมานี่ดีขึ้นเยอะนะครับ
ใช่ใช
่เริ่มนอนลง
ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลย
มีการแหวกขวาแหวกซ้าย
แต่เมื่อก่อนเนี่ยแทบไม่มีเลยฮะน้อยแล้วผมจะเป็นคนแอนตี้อ่ะคนที่มีหลบรถพยาบาลมากไอ้เจ้าเมที่ชาเนี่ยจะรู้เพราะเมล่าสุดไปเคสกับมันก็คือรถติดแล้วแท็กซี่ไม่หลบผมไม่ลงไปเคาะกระจกเลยเอ้ยทำไมไม่หลบไอ้เมถ่ายคลิปไว้อยู่อ่ะไม่รู้มันนำมาลงผมลงไปเคาะหมดอ่ะไม่หลบอ่ะรถไปนั่งไปด้วยกันเพราะนั้นอยากให้คนไทยนะครับเวลาเห็นรถกู้ชีพพยาบาลเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าในนั้นน่ะจะมีผู้บาดเจ็บหรือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือจะเป็นญาติคุณหรือเปล่าหลีกทางเถอะครับหลีกทางเถอะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหรือไม่ถ้ารถกำลังวิ่งอยู่คุณเบี่ยงซ้ายแล้วหยุดเลยหยุดรถเลยผมก็เป็นอย่างนั้นหยุดเลยครับไม่ต้องขับต่อหยุดซ้ายไว้ก่อนหยุดไปเลยให้รถพยาบาลเขาไปก่อนเนี่ยฮะอยากให้คนไทยช่วยๆกันนาทีชีวิตคือวินาทีเดียวครับไม่ใช่เป็น5นาทีวินาทีเดียว
เท่านั้น
เท่านั้นจริง
นอกเหนือจากการจะไปช่วยเรื่องของการปฐมพยาบาลการกู้ชีพช่วยเหลือคนแล้วนะครับหลังๆนี้เราเห็นบทบาทอื่นๆของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำมากกว่าอย่างเช่นการจับงูไปจับงูพอบ้านงูเข้างูเห่างูจงอางงูเหลืองงูหลามโดยเฉพาะช่วงหน้างูชุมๆเนี่ยเราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆมากๆหน้าที่เหล่านี้ก็เกิดขึ้นมากับอาสากู้ภัยเหมือนกัน
ใช่ครับ
แล้วมันก็เกิดบ่อยมากขึ้นด้วยมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยงูเข้าบ้านเรียกใครวะเรียกกู้ภัยมาก่อน
ใช่
ถามว่าไอ้หลักสูตรตรงนี้มันเคยมีบรรจุวะหรือว่าเราต้องเป็นเองเพราะว่าเราเป็นอาชีพอ่ะ
ของหนูเคยเจอที่อุดรค่ะหนูมีหน้าที่ไปส่องไฟพี่เขาแต่แบบหนูด้วยความที่อุดรเราเป็นแบบบ้านนอกก็มีวิธีการเหมือนเราจับปลาจับอะไรอย่างงี้เขาพี่ๆเขาก็ทำได้ค่ะเหมือนไม่ต้องไปเรียนนะคะแต่แบบเขาก็จะรู้วิธีว่ามันต้องจับยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีไม้ที่มันแบบสามารถรัดคอเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ถือถุงกระสอบหนูกลัวก็กลัวก็คือแบบไปจับงูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบหนูว่ามันเป็นเหมือนกับความรู้รอบตัวที่ใครแบบในทุกมูลนิธิแล้วก็ทุกทีมทุกจุดเนี่ยหนูว่าต้องมีคน
ก็มีอย่างนี้สักคนนึง
ที่แบบที่ดับเด่นค่ะแล้วก็ต้องเอาเขาไปปล่อยแบบในป่าไกลๆที่ห่างจากบ้านคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนจับนี่ก็คือคนจับก็เว้ยกี่ก็แบบโอ้ยมันต้องมาล้มมันต้องนู่นล่ะอะไรเงี้ยก็แบบเสียวกันเหมือนกันค่ะ
นะอันนี้ก็เลยได้เห็นภาพตามสื่อโซเชียลต่างๆ
ใช่ครับ
ผู้ชายไปจับงูเนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยที่จุดที่เราอยู่ในจุดพงศ์ยุทินเนี่ยในซอยเสือใหญ่เนี่ยขึ้นชื่อมาก
โอ้ใช่เป็นป่าเยอะ
งูเหลือมงูแต่ส่วนนั้นจะเป็นงูใหญ่ๆครับ
พี่
คร
ับ
งูเหลือมงูหลามแต่เดี๋ยวนี้น้อยละน้อยละจุดพงศ์เมื่อก่อนน่ะเดี๋ยวแจ้งจับไปแล้วพงศ์ยุทินเนี่ยซอยเสือใหญ่ซอยเสือใหญ่ที่ชั้น32 36เนี่ยจับคนประจำตลอดอ่ะพี่ที่พงศ์ยุทินเลยเก่งทุกคนเลยฮะจับงู
จับได้กันหมดเลย
จับได้ทุกคนฮะแต่ผมก็เคยไปอยู่เคสนึงที่บ้านคนมีตังค์หน่อยในซอยรัชดาเท่าไหร่ไม่รู้เราผมไม่ได้จับหรอกนะไปช่วยไปด้วยกันอ่ะติดรถไปด้วยอ่ะติดรถไปด้วยนั่นเองเขาบอกที่รู้ไม่ไปงูเพราะหมามันเห่าที่บ้านเขาปกติหมาไอ้นี่มันไม่เห่า
เ
ห่าปุ๊บเขาก็เลยเดินออกมาดูนึกว่าคนแบบเหมือนโจรอะไรเงี้ยเพราะเป็นงูนอนขดอยู่ตรงกระถางยาวประมาณสัก3เมตรได้ครับผมยังมีคลิปอยู่เลยผมถ่ายไว้แต่ว่ามีน้องในจุดเขาก็จับแป๊บเดียวพี่ท็อปเ าแบบเก่งมากเลยอ่ะจับบางคนจับมือเปล่าเลยนะบางคนจับมือเปล่าเลยนะจับมือเปล่า
ดู
เ
ข
าใช่ครับบางคนจับมือเปล่าเลยอ่ะ
รู้จังหวะ
รู้จังหวะ
นะ
งูเนี่ยเข้าหน้าบอกงูเนี่ยเข้าหน้า
ต้องหาที่พี่ท็อปเคยมีความรู้เคยดูมาคือต้องหาคนล่อให้มันสนใจอยู่ข้างหน้า
ครับ
ใช่ไหมแล้วก็เราคนจับเราไปอยู่ข้างหลัง
ใช่ใช่
อะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตเดี๋ยวเฉพาะงูที่พวกจงอางงูเห่าที่มันจะต้องแบบว่าเหมือนแบบว่ามันจะต้องสู้ข้างหน้าก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหม
ก็จะมีหลากหลายวิธีแต่ละคนแตกต่างกันไป
ใช่ไหม
ครับ
นั่นแหละเราได้เห็นว่าพอบ้านงูเข้ากู้ภัยมา
เดี๋ยวแต่งูเข้าแล้วแมวติดบนหลังคาก็เรียกกู้ภัย
ใ
ช่
หมาตะคอกลูกบางทีก็ยังเรียกกู้ภัย
จริงเหรอ
ใช่ครับ
ไปทำอะไรไปทำคลอดหมา
ใช่ล่าสุดเมื่อวานผมเห็นออกไปข่าวทางไหนรู้หมาตะคอกลูกก็ยังต้องเรียกกู้ภัย
ใช
่คนเราคิดอะไรไม่ออกเลยฮะ
รถแบตหมดน้ำมันหมดก็กู้ภัย
อีกเรื่องนึงคืออ่านที่น้องบอกอะไรนะ
รถแบตหมด
รถเสีย
รถเส
ียแบตเตอรี่หมดอะไรนะยางแตกเปลี่ยนล้อยางล่าสุดก็เปลี่ยนให้หน้าบ้านเลยรถวีดีก็วันนั้นผมกลับมาจากตลาดพอดีรถเหมือนฟอร์จูเนอร์ขับชนฟุตบาทเหมือนมือใหม่หรืออะไรหรือเรือไม่พ้นยางแตกนี่ไงนี่ไงทำทุกหน้าที
่ก็เป็นช่างรถไปอีกโอ้ตาย
รถดับ
ช่วย
ไปรถ
ช่วย
ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะกู้ภัยหมดเลย
นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบทบาทของการแต่งหน้าศพ
ค่ะ
ซึ่งหลังๆเนี่ยก็ใช้บริการกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการความสวยงามของผู้เสียชีวิตนะคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องดับจิตแต่ช่วงหลังมันอาจจะมีศพเยอะศพเยอะแล้วก็อาจจะไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเจ้าคนที่เข้าไปอาสาตรงนี้มันก็คือจบแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยบางทีก็ต้องมาเป็นหน้าที่ของเรา
ครับ
ด้วยเช่นเดียวกัน
ครับ
การแต่งหน้าศพนะครับมันแตกต่างไปจากการแต่งหน้าตัวเองไง
มันยาก
ถามใครรู้ไหม
ว่าหนูเคยแต่งค่ะแต่มันยากกว่าตรงที่เวลาเป็นศพเนี่ยเครื่องสำอางจะไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเหมือนกับเลือกเครื่องสำอางรองพื้นที่มันสามารถแบบแต่งหน้าเขาติดเพราะว่าเขาฉีดฟอร์มาลีนมามันทำให้แต่งไม่ค่อยติด
เ
ท่
าไหร่ในร่างกายใช
่ต้องแบบเราก็ต้องทำให้เขาหล่อเขาสวยด้วยค่ะแล้วก็ต้องปกปิดแผลของเขาด้วยของที่หนูเคยแต่งคือแบบหน้าเละมากก็ต้องแบบลงค่อยๆแบบทำให้เขาสวยให้เขาหล่อ
แสดงว่าเราก็ต้องมีไปเรียนมาบ้างเทคนิคการ
จริงๆแต่งเหมือนหน้าคนปกติเลยค่ะเหมือนเราแต่งหน้าเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราเหมือนกับเหมือนเราขอบตาดำเราก็ต้องกบขอบตาดำเขาก็เหมือนกันค่ะเวลาเขาเป็นแผลหรืออะไรที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เขาประสบมาก็ต้องปกปิดให้เขาเหมือนเขาแบบให้เขาสวยให้เขาหลับไปแบบสวยๆหล่อๆอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งหลังๆก็มันมีความจำเป็นโดยเฉพาะคนที่บอกว่ามีวิธีต้องรดน้ำศพนะก็ต้องบอกว่าให้ศพเนี่ยดู
มอง
ด
ีมองเขากลัวไง
บางคนก็กลัว
ใช่ครับ
ใช่เพราะบางทีเนี่ยศพเนี่ยอาจจะต้องถูกแช่เก็บไว้ในห้องเย็นก่อนกว่าที่จะออกมาทำพิธีนะบางทีอาจจะวันหรือ2วันซึ่งถึงแม้ว่าจะฉีดฟอร์มาลีนแล้วอยู่ในห้องเย็นแล้วแต่ว่าผิวความคล้ำของหน้าความเขียวของหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำให้แบบว่ามันดูน่ากลัว
ใช่ครับ
นะ
บางคนก็กลัวเขาเลยถึงต้องมีแบบแต่งหน้าศพให้ผู้วายชนได้รอได้สวยขึ้นบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือให้คนที่ไปรดน้ำศพเนี่ยไม่เกิดความกลัวด้วยนะครับ
เรื่องของลูกทุ่งจิตอาสายังไม่จบเพียงเท่านี้ติดตามต่อได้ทาง FM 101พรุ่งนี้บ่าย 2:00 น.